Hostem je sexuolog Ondřej Trojan. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobré jutro.
Jak když jsem říkala dneska známým, že budu hovořit se sexuologem hodinu, tak jsem se setkala zásadně s dvěma reakcemi. První reakce byla, jaro, co? S takovým jako přátelským pomrknutím oka. A ta druhá byla vlastně taková, že lidé mají představu, že sexuolog léčí pedofily, lidi impotentní, lidi HIV pozitivní. A tuhle představu bych vás možná poprosila, kdybyste hned v úvodu našeho rozhovoru trochu napravil.
Určitě sexuolog neléčí lidi HIV pozitivní. Od toho jsou infekční lékaři se specializací na infekční nemoci. Ale radíme i lidem v obtížných situacích, které kolem HIV mohou vzniknout, například ztráta partnera a podobně. Ale pedofily taky léčíme a taky se snažíme léčit i samozřejmě lidi postižený jinými úchylkami. Nejen pedofilie je problém, že. No a samozřejmě lidi s různými sexuálními dysfunkcemi, s poruchami sexuálních funkcí, tak ti, když se odváží najít cestu k sexuologovi, tak přirozeně se jim snažíme pomáhat taktéž. To je taková ta hlavní náplň většiny sexuologických praxí, protože ne každý sexuolog se stará právě o ty devianty, ale o ty lidi s poruchou nějakou sexuální, tak většina sexuologů ano. No a taková skupina další, která vyhledává naši pomoc, tak to jsou lidi s poruchami identity sexuální, tedy transsexuálové. A v poslední době jsou to i děti a tomu jsme rádi, protože když si dítě vyjasní svoji sexuální identitu a za podpory rodičů se pak začne léčit, tak je to vlastně jednodušší, protože nemusí se vyvinout tolik v tom těle, nebo nemusí se mu vyvinout tolik to tělo, které nemá rádo.
My se k těm dětem určitě v našem rozhovoru ještě dostaneme. Sexuolog Ondřej Trojan je hostem Radiožurnálu a ptát se ho můžete přes naše webové stránky. A teď první písnička, zřejmě kouzlo nechtěného. David Koller, chci zas v tobě spát. Davida Kollera posloucháte v dopoledním Radiožurnálu. Se mnou ve studiu je sexuolog doktor Ondřej Trojan. Tak ještě probereme to jaro.
Protože... Jaro tu máme, máme ho už od ledna.
Máme ho už od ledna, ale právě moji kolegové na mě tak spiklenecky mrkali. Jakoby roční období souvisela s nárůstem sexuality v nás. Je to tak, anebo je to jenom takové lidové rčení?
Určitě na tom je kus pravdy, už proto, že v zimě se všechno trošku zpomaluje. I náš metabolismus, aniž si to uvědomujeme, a i když máme vytápěné byty, tak lidi mají v zimě větší tendenci spát, menší tendenci sexovat. A když se to potom s prodlužujícími se dny najednou změní a taky vzroste teplota vzduchu, na což lidé reagují tím, že se méně oblékají a tím je taky co vidět. A to myslím, že i ženy se dívají po mužích, nejen muži po ženách.
Takže máme před sebou radostné období.
Takže to období je radostné a navíc ještě taky na jaře se ty hormonální hladiny trošku zvyšují, takže chuť k sexu roste a v létě je pak ještě větší.
Vy se zabýváte také párovou terapií. S jakými problémy za vámi páry chodí nejčastěji?
Nejčastěji je to takový ten nesoulad v těch potřebách.
Co kdo chce?
Jednak co kdo chce, anebo jak často to chtějí. Buď to je to nesoulad ve způsobu, to jest jeden by rád byl přivazován, mučen, políván voskem a ten druhý by jako při takové představě skoro zvracel, tak pak asi to nebyla vhodná volba těch dvou a mohou zůstat přáteli, ale těžko spolu budou sdílet stejné ideály v sexu. No a pokud jde o tu otázku chuti a nechuti, tam zatím je dost často nějaký skrytý víceméně konflikt těch dvou. Takže velice často já zase odesílám ty dva, když zjistím, že podstatou je něco jiného než samotná sexualita, sexuální naladění, k párovému terapeutovi, aby teprve po vyřešení jejich párového konfliktu se vrátili třeba ke mně.
A kolik problémů v partnerství by bylo možné odstranit, kdyby se o nich lidé nestyděli mluvit? Bavíme se o sexualitě.
Já myslím, že většina, protože i to řešení, že ty dva lidi spolu nezůstanou, je řešení a pro mnohé s odstupem času potom daleko šťastnější, než když se snaží všechno tutlat a vlastně jsou nespokojeni a pak si v 70 řeknou, že vlastně tak hezký to nebylo, ale v 70 už je na spoustu věcí pozdě. Ne na všechno, ale na leccos.
Jedna posluchačka nám právě jeden z takových dotazů poslala. Sex je určitě sféra jakési individuální svobody. Hranice si tam určujeme sami. Někdo s tím nemá problém, někdo ho může mít právě v případě, který jste zmínil, že po něm partner chce něco, co je podle jeho názoru za hranicí, nebo to označuje jako nemravné. Jak se tohle dá řešit? Kompromisem? Ono těch cest je mnoho, ale když je ta disproporce skutečně takováhle, takhle postavená, tak co s tím? Vy jste naznačil rozchod, že to je
Když je to něco zásadního, co ti dva, jako jeden to nutně potřebuje a nemůže bez toho být, a nebo nemůže mít pocit spokojenosti a pro toho druhého je to nepřijatelné, tak zkrátka tam asi to neexistuje nějaký kompromis. To sex není politika. Takže tam se buď to ti lidé mohou na nějakém způsobu dohodnout, ale musí být akceptovatelný pro oba. A jestliže tohle nejde, tak je pro ně lepší, když naznají, že v tom vztahu zkrátka nemají budoucnost, protože dospělí lidé sex určitě většinou potřebují, když pomineme to malé promile asexuálů nebo lidí, kteří se za asexuály prohlašují.
K těm se určitě ještě dostaneme. Co když jsou to nejlepší přátelé, ti dva? Co když mají jinak velice dobrý vztah a nefunguje jenom ta sexualita mezi nimi?
Tak můžou zůstat nadále nejlepšími přáteli. Člověk může mít přátel, kolik unese, ale asi nebude mít pro ně smysl dál spolužít.
Já se ptám jenom na to, že vlastně třeba jsou manželé, mají děti, chtějí ty děti nějakým způsobem i nadále vychovávat a když se nejsou schopni dohodnout v uvozovkách jenom na sexualitě, jak tohle může fungovat dál? Nebo jaké jsou spíš vaše zkušenosti o tom, jestli takhle to funguje, anebo ne?
Je spousta manželství nebo párů, které vlastně spojuje jenom ta péče o děti a kamarádství a sex si řeší jaksi mimo. Dá se tomu říct tím ekonomickým názvem outsourcing. Takže
to není úplně pěkné k tomu, ale dobře.
Není, ale je to takové docela přesné. Takže někdo to tak má, někdo to tak dělá. Záleží na tom, jestli to vztahově unese. A pak to skutečně zůstává dobré kamarádství se společnou péčí o děti, ale už to není tak úplně partnerství a nebo manželství jenom na papíře.
Doktor Ondřej Trojan, sexuolog, je hostem Radiožurnálu. Za malou chvíli se podíváme společně na internet. Zeptám se, jak internetová doba ovlivňuje naši sexualitu a ptát se můžete i vy. Náš web je vám k dispozici a najdete tam formulář na otázky www.radiožurnal.cz. Sexuolog doktor Ondřej Trojan je hostem dopoledního Radiožurnálu. Já se možná ještě vrátím k těm rozdílným potřebám jednotlivých partnerů, když jsme se bavili o té partnerské terapii, protože několik našich posluchačů právě tenhle dotaz klade, ale spíše. Jak řešit ve vztahu rozdílnou sexuální potřebu? Mně stačí sex jedenkrát týdně, ale partnerka ho po mně chce alespoň třikrát. Kdo by se měl přizpůsobit?
No, obecně platí, že když se leze do kopce, tak se musíme přizpůsobit tomu nejméně výkonnému, protože jinak by za náma zaostávala, mohl spadnout. Když je to takovýhle vlastně malý nepoměr, tak se zdá, že možná by se nějaká dohoda na tom čísle 2 mohla učinit, i když to nemusí být vždycky ta stejná forma sexu. Ono nemusí být vždy jenom pohlavní styk, ale může třeba ten, kdo má větší potřebu se zabavit sám a ten druhý mu u toho jenom asistovat, protože zase, když se člověk věnuje tomu bohulibému dílu zvanému masturbace, to je takové nehezké slovo, ale hezká činnost, tak je to mnohdy příjemnější, když aspoň u toho má někoho, právě toho svého partnera. Tady je mnohdy falešný stud, ale i tato činnost se dá velice dobře dělat v páru. No a
jak se dá odstranit ten falešný stud?
No, myslím si, že problém je v tom, že u nás neexistuje pořádná průprava. To znamená,
bavíme se o dětech?
Bavíme se o dětech. O sexu se moc nemluví v rodinách a ve školách, to je docela katastrofa. Vzpomeneme si možná, jaký takový rozruch vyvolala snaha zavést skutečnou sexuální výchovu do škol před pár lety. No a lidi tím pádem o tom se neumějí bavit. A jako sexuologové máme zkušenost, že nejlépe sex funguje ve vztazích, kde lidé jsou k sobě hodně otevření, kde si říkají o svých třeba fantaziích, o tom, že by se jim něco líbilo. Někdo má třeba představu o skutečně divokých orgiích a nikdy by je nechtěl uskutečnit, ale ta představa ho vzrušuje a když se může oni podělit s partnerem, tak to může být docela pěkný zážitek ve fantaziích. My se totiž od zvířat lišíme hlavně tím, že jsme schopni si něco představovat a fantazírovat a vzpomínat a žít v imaginativním světě. I proto možná řadu lidí přitahuje internet. A když jsou dva schopni sdílet tyto své třeba jinak tajné fantazie, samozřejmě, že pak nedávají na odiv celé veřejnosti a všem svým přátelům, ale zůstává to jejich tajemství, tak se jim daří obohacovat si sex neuvěřitelným způsobem a nezevšední si.
Ta otázka toho, jak si nezevšednět, ta tady také už se několikrát opakuje. Myslím si, že to je otázka každého dobrého nebo pevného partnerského svazku, ale jak vlastně vůbec donutit ty lidi, aby spolu o tom mluvili? Já si myslím, že to ze své ordinace znáte, že přijde pár, který třeba není úplně spokojen po 15 letech, 20 letech manželství se svým sexuálním soužitím, chce s tím něco udělat. A jenom vy vidíte, že ti dva lidé nejsou schopni vůbec mluvit, že nejsou schopni to říct, že se stydí, jak to pojmenovat. Tak jak se vlastně s takovými lidmi pracuje?
Někdy těžko, někdy lehčeji, podle toho, jak jsou motivovaní. Ale když vidím, že nejsou schopni komunikovat, tak se snažím je do toho nějak zatáhnout. Dávám jim třeba náměty, co by mohli spolu dělat doma, o čem by si mohli povídat, co by mohli zkusit. Mnozí jsou naprosto šokovaní, když jim dám jako úkol, aby do příštího setkání vymysleli spolu hezký název pro pohlavní orgány svoje a svého partnera. Protože oni mluví o tom tam dole, nebo když on na mě šáhne tam dole a nejsou schopni ani pojmenovat to, co má tolik synonym, pár slušných a většinu je považováno za neslušný. A teď, protože něco po 10. dopoledne, tak je asi nebudeme tady jmenovat, ale může se člověk inspirovat i právě na internetu v těch synonymech určitě.
Když mluvíte o tom internetu a není to poprvé, jak vlastně ta internetová doba ovlivnila naši sexualitu? 20 let už můžeme brouzdat po internetu a k vidění je tam všechno možné.
Ano, cokoliv člověka napadne, tak na internetu najde. A samozřejmě sex je velikým prostorem na té síti. Internet ovlivňuje náš sexuální život a to u mnohých lidí zcela zásadně. Třeba tak, že tráví i týdny na internetu právě hledáním nových podnětů a jejich střídáním. A u řady lidí to vede k tomu, že nejsou pak třeba schopni sexuálně fungovat se živým člověkem a to je problém.
Říká sexuolog Ondřej Trojan. My se do prostředí internetu vrátíme v další části našeho rozhovoru. To bude po 10:30, kdy se přidával na většina vašich otázek. Díky, že se nestydíte a že nám dneska píšete. Posloucháte dopolední Radiožurnál a děkujeme za důvěru, se kterou se ptáte sexuologa Ondřeje Trojana. Já budu citovat naši posluchačku, která píše: miluji jiskření, hru očí, vzrušení z rozehrané partie při svádění, ale samotný sex mě vůbec nebaví. Dokonce mě obtěžuje. Manžel jej považuje za velice důležitou součást života a mně je jasné, že mu nikdy nemůžu říct pravdu o svém přístupu, protože by ho to velice ranilo. Má potřebu vnášet do něj potěšení, pro mě snaží se ho kořenit, rozehrává fantazie. Mě to obtěžuje, ale statečně hrají náruživou a vášnivou femme fatale, jinak by to byl obrovský problém. A manžela miluji, rodina je mi nade vše. Prosím, nepředstavujte si mě jako usedlou tetu v zástěře s trvalou, jsem vysoce aktivní, miluju sport, hudbu, přírodu, jenom sex mi otravuje život.
No tak ta paní posluchačka vlastně to nevyjádřila moc přesně. Ona jenom má ráda jinou formu sexu, protože svádění, hra očí a dívání se a to neverbální, ale zároveň taky ještě ne úplně, úplně nadřeň, tak to všechno k sexu patří. A ona samozřejmě může dál hrát tu femme fatale, jak píše, ale může taky zkusit nějakou změnu. Kdyby teoreticky dorazila do ordinace sexuologa, ten by se jí asi ptal, proč vlastně to samotné sexování, tedy spíše bychom raději řekli pohlavní styk neboli soulož, tak proč jí nebaví možná nějaká vzpomínka ve hře, možná neumí dobře prožít orgasmus. To všechno se může stát. No a
je dobré to tomu partnerovi po tolika letech předstírání říct a jít tam s ním, nebo byste jí doporučila, aby tam šla sama?
Já bych jí doporučil, aby nejdřív šla sama se poradit a potom případně po dohodě s tím lékařem, terapeutem nebo terapeutkou přišli v páru, protože to první asi by jako ten muž těžko nesl najednou, proč má jít k sexuologovi najednou, proč má něco řešit, když
to všechno funguje. Pojďme na další dotaz, napsal ho Martin. Ptám se za mladší generaci, píše, kolik mladých lidí se na vás obrací s tím, že jim sex nepřináší dostatečné uspokojení. Dnes je všude pornografie, nahota, tak jednoduše dostupná, že na sobě samém vidím pocit jakési závislosti, kdy mi nestačí dávky obvyklé a musíme neustále zvyšovat, co se do intenzity například u pornografie týče, ale i do frekvence. Žijeme v přesexualizované společnosti?
Já myslím, že není vysloveně přesexualizovaná. Ona je sexuálně pochopitelně mnohem benevolentnější, ale právě v tom, že se třeba dá velice snadno najít ten přístup k pornografii. A to je jistě na jedné straně dobře, ale nese to spolu riziko, o kterém píše ten zřejmě mladý posluchač, protože těch lidí, kteří se na nás obracejí s problémem, že dávku musí zvyšovat a tak, že to vlastně má i rysy určité závislosti, my spíš mluvíme o nutkavosti, tak těch je opravdu hodně. A já už to sleduju, to dění na internetu nějaký ten rok. I aktivně vstupuju na různé servery. Za to se nikterak nestydím, jsem publikoval nějaké výsledky, které jsou zajímavé. Nicméně problém je v tom, tak trošku jako s alkoholem, že těch podnětů je hodně a čím víc jich člověk přijímá, tak tím hůř se mu to pak reguluje a mnozí lidé pak už jsou schopni fungovat jenom virtuálně. Tak jak je teď čerstvý jeden film, kde vlastně ukazuje, že se člověk zamiloval do svého operačního systému. Myslím, že se jmenuje Ona u nás, ten film. Takže to je skutečně realita blízká a někteří lidé budou možná většinu svého života trávit virtuální sexualitou a bude jim to vyhovovat. A když jim to nevyhovuje, tak pak je dobré vyhledat léčení.
Budete mít práci, když se lidé budou pohybovat v oblasti virtuálního sexu?
To je otázka, když tak budeme mít virtuální práci.
To, co je k vidění na některých těch serverech, o kterých vy jste mluvil, že se na nich i aktivně pohybujete, abyste viděl vlastně, jakým způsobem se tam lidé chovají. Je to běžné? Patří to prostě k sexualitě lidské? Nebo tam vídáte i něco, co byste jako odborník označil za hodně nestandardní?
Je tam spousta věcí, které jsou určitě nestandardní, ale patří to samozřejmě zároveň k lidské sexualitě, když se to tam objevuje. Před 20 lety jsme se domnívali například, že exhibicionismus je doména jenom mužská a na leckterých serverech si to užívají velmi pěkně ženy. Takže když je to baví, když to chtějí a když mají své diváky a ty vždycky najdou, protože zase na ty servery chodí víc mužů, tak proč by si nemohli užívat, nikomu tím neškodí. Samozřejmě vyhraněný názor mám k dětské pornografii. Na druhé straně mě a většině sexuologů nevyhovuje ten zákon, který i pouhé držení dětské pornografie vlastně trestá, protože je řada pacientů, naši řada lidí, kteří díky dětské pornografii, dejme tomu, nepáchají trestné činy vůči dětem. A když si to srovnáme, tak si myslím, že je to tak dobře.
Sexuolog Ondřej Trojan je hostem Radiožurnálu. Další vaše otázky za okamžik. V dopoledním Radiožurnálu se ptáte sexuologa doktora Ondřeje Trojana. Vážený pane doktore, píše Petr, doporučujete po přechodu pokračovat v sexuální aktivitě?
Petra se tolik ten přechod netýká, ale možná jeho manželky nebo partnerky, a určitě doporučuji, pokud nejsou nějaké problémy, někdy bývají problémy s lubrikací, tedy s vlhčením pochvy u ženy, ale to jsou drobnosti, které se dají vyřešit třeba lubrikačním gelem, takže určitě ano.
Lukáš z Liberce píše, jak je to se sexuálním libidem u žen? Jsou muži od přírody sexu více přístupní, nebo to je jen společensky nejpřitažlivější kliše?
Je to společensky nejpřitažlivější kliše, je řada žen. A řekl bych vůbec, když přicházejí páry s rozdílnou potřebou, tak je to půl na půl, že má větší potřebu žena anebo muž.
Michal z Jablonce, chtěl bych se zeptat na váš názor na tantru. Co může přinést tantrický kurz pro letitý manželský pár a jeho sexualitu?
Já tantru doporučuji jako určité zpestření a vlastně jiný pohled na párový sex, protože jde o pomalé prožívání, o vnímání každého kousku těla, takže dobře provedená tantrická masáž může řadě lidí jako třeba i pomoci, ale určitě zpříjemnit nějakou tu chvíli společnou.
Dobrý den, můj dotaz za mladší generaci. Aha, tak tam už jsme odpověděli Martinovi. Dobrý den, s přítelkyní žijeme spolu 6 let. Letos se budeme brát, máme se moc rádi, ale sex máme taky jednou měsíčně. Problém je asi v tom, že přítelkyně má trochu bříško, mě to odrazuje. Otázka je, jestli jí to mám říct, že mi vadí zrovna toto, aby se neurazila, nevím, jak to mám řešit.
Jestliže jsou to napravitelné věci, kde třeba pomůže mírné zhubnutí, tak citlivou formu bych asi volil to té přítelkyni říct, spíše než strádat sexu, protože jestliže se chystáte na manželství, tak je to snad závazek na celý život, i když ne vždy se to podaří dodržet, tak řešte ty problémy, dokud je to ten problém malý.
Tady právě další dotaz, jak řešit, když partner neúměrně přibral a stal se neatraktivním. Neúměrně, tam už to bude asi...
Tím spíš bych doporučoval to jako přednést a říct, hele, tak něco dělej, protože je to i nakonec pro jeho zdraví nebo její zdraví. Zkrátka máme bohužel 60% obézní populace, ale málo kdo si libuje v obézních tvarech, jako samozřejmě jsou lidi, kteří mají ve svých preferencích ty hodně macaté ženy a hodně kulaté muže, ale nepřevažují.
Mm-hmm. Dobrý den, chci se pana doktora zeptat, jestli je masochismus dědičný?
Té dědičnosti, řekněme, sexuálních variací a tak tam to není ještě zcela prokázáno a spíše není. A spíše jde o určitou dispozici, kterou získává člověk v rámci svého nitroděložního života, tak jako vlastně tam získává to podstatné, tedy svoji sexuální orientaci, případné úchylky, parafílie, tak to všechno za to může vlastně ten raný vývoj v děloze.
Mm-hmm. Vladimír píše, dobrý den, mám dotaz, jaký je váš názor na dobu, ve které se aktuálně muži nachází? Mám takový pocit, že ženy jsou pod tlakem médií, telenovely, časopisy, kde je muž zbytečně idealizován, extrémně romanticky a tak dále, ale v realitě běžný, normální muž nemůže nikdy ničemu takovému dostat, píše Vladimír. No. Možná se to týká i té druhé strany.
Je to problém, že žijeme v tom mediálním světě, nejen virtuálním, ale i mediálním, a mnoho lidí si představuje, že telenovely jsou to pravé a ukazují život. Ještě horší je, když si lidi myslí, že pornografie ukazuje, jak to skutečně v sexu má fungovat. Ano, ty tlaky jsou různé a různé jsou i podle mentality vlastně těch producentů. Když se díváme na jejího americkou telenovelu, tak ta je mačistická. Když se díváme na americký sex ve městě, tak tam jsou ty ženy zase přeemancipované. Takže jde o to, co si kdo vybere, ale nejlépe je být svůj, nepodlehnout tlakům.
Příliš mnoho je dnes otázek na sexuologa doktora Ondřeje Trojana, tak se omlouvám, že se nedostane na všechny odpovědi. Manžel bere antidepresiva, píše naše posluchačka, nemá vůbec chuť na sex, žijeme jako bratr a sestra, nejsme tak staří, manžel má 50 let, co s tím?
Požádat lékaře, který mu píše ta antidepresiva, aby je změnil, ne všechno tlumí sex, ale mnoha ano. Když najde odvahu pohovořit s lékařem, najdou určitě cestu.
Milan z Olomouce píše, myslíte si, že sexualita patří k základním lidským potřebám a tedy i právům osob se zdravotním znevýhodněním?
Samozřejmě, patří to k základním lidským potřebám, byť to není tak urgentní potřeba jako jíst, pít, spát, ale lidé znevýhodnění, bohužel, málo lidí se jim věnuje, málo terapeutů a víme, že problémy mají. Samozřejmě, pokud má problém člověk, který je nějakým způsobem tělesně handicapován nebo i psychicky, tak může zajít za svým lékařem, řešit ho, dokonce to doporučujeme.
Další otázka. Existuje pravděpodobná souvislost mezi sexuálními neduhy a nekojenými dětmi?
To je zajímavá otázka, nikdy jsem o tom nepřemýšlel, ale řekl bych, že neexistuje.
Další dotaz. Co říkáte, pane doktore, na biblický výrok z 1. listu Korinským 7. kapitoly? Muž ať své ženě plní manželskou povinnost stejně jako žena svému muži. Ženino tělo už nepatří jí, ale manželovi, stejně jako manželovo tělo už nepatří jemu, ale manželce.
Tak ty biblické obrazy jsou krásné a v Biblii se jich najde mnoho, které obsahují sexualitu a sexuální poselství. Je to krásné vyjádření ideálu manželského, mnohdy ale k jeho naplnění není tak jednoduché dojít.
Čím to je, že nálada mužů je ovlivněná tím, zda jsou či nejsou sexuálně uspokojeni? Píše někdo, kdo se nepodepsal a dodává, znám několik případů, kdy je muž špatně naladěný, protože neměl například 2-3 dny sex.
A já znám zase spoustu žen, které to mají úplně stejně.
Takže to uděláme tak, že ženy se umí lépe přetvařovat?
Já myslím, že ani mnohdy neumí, prostě taky mají špatnou náladu a taky bývá vyvolávána nedostatkem sexu nebo sexuální neuspokojením. Takže je to lidská potřeba a není-li ukojena, tak přináší špatnou náladu. Zrovna tak jsou řada lidí je velmi protivných, když mají hlad.
Jak vysvětlit 8leté holčičce, která se ukájí v obývacím pokoji třeba u sledování pohádky a nevadí, že je tam zbytek celé rodiny, aby to nedělala?
Opakovaně jí říct, že to, co dělá, je naprosto v pořádku, ale že je to záležitost, kterou obvykle lidé raději by měli vykonávat v soukromí, takže požádat jí slušně, ať si jde masturbovat do svého pokojíčku, do své postýlky nebo kam chce a až bude hotová, ať se vrátí. Tedy podporovat zdravou sexualitu, ale zase tak, aby neobtěžovala druhé.
Monika se ptá, v kolika letech dítěte by měla rodina s ním začít mluvit o sexu?
Asi ve 3 letech. 3 roky jsou už doba, kdy vnímá dotyky, kdy vidí třeba lecaké aktivity zvířátek na ulici. Takže pozvolna.
A přiměřeně věku.
A přiměřeně věku, přesně tak.
Doktor Ondřej Trojan, sexuolog, byl hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste se na nás udělal čas.
Já také děkuji za pozvání a přeju všem krásné jaro.
Díky.